Vi er altså helt i slutten av apostlenes gjerninger. Det er bare noen få minutt vi skal være samlet om dette før vi går over til 1. Samuels bok. Men vi er altså til stede når Paulus er kommet til Rom, og vi ser hvordan han behandlet sine medmennesker selv om han var fange. Og det som var underlig var jo at han hadde en del mennesker rundt seg, og en gruppe mennesker som var interessert i det han hadde, selv om han satt i husarrest. Og det vi også skal legge merke til er at det var alltid en soldat til stede for å holde vakt over Paulus. Og det som også er interessant å legge merke til er at Paulus brukte mye av sin solide bakgrunn i det gamle testamentet for å overbevise jødene om det som Jesus hadde gjort, og vi møter alltid en dobbel reaksjon når hans budskap ble formidlet, og det er at noen tror, og så har vi den andre siden at andre gjør ikke det. Eller slik som det står skrevet i vers 25 i det 28. kapitlet. De kunne ikke bli enige og gikk fra hverandre mens Paulus sa dette ene ord. Det var rett, det som den hellige ånd talte gjennom profeten Jesaja til deres fedre. Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre ikke forstå, og se og ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, ørene deres er blitt tunghørt, og øynene har de lukket til så de ikke ser med øynene. Ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vender om, så jeg får lege dem. Så skal dere vite at denne Guds frelse er sendt til folkeslagene, og de skal høre. To hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i. Han tok imot alle som kom til ham. Han forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus Kristus uten at noen hindret ham. Det vi får være vitne til her er at apostlenes gjerninger forteller om begynnelsen til dette evangeliets seierstog til jordens ytterste grenser. Husk at jordens første dager i Edens hage hadde et begrenset område. Hadde mennesket tvilt på Gud, og det førte til ulydighet? Ja, det kan. Vi i sannhet si slik var det. Veien tilbake til Gud, hvordan er den? Jo, den skjer ved tro, troens lydighet. Og Paulus uttrykker dette på en god måte når vi vil se om dette i Romerbrevet. Så ser vi her slik som vi møter det i vår egen tid, at noen trodde evangeliet, andre trodde ikke. Apostelens gjerning slutter med at Paulus forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus. Dette skriftet er nå på en måte avsluttet. Den hellige ånd fortsetter sin gjerning også i dag. Den hellige ånds gjerning er ikke enda fullbyrdet eller fullført. Apostelens gjerning vil først avsluttes med menighetens bortrykkelse. Kristi komme for å hente sine egne. Da er oppgaven oppdraget gjort. Menighetens gjerning, den er ikke enda fullbyrdet, og det er en historie som fortsetter. Og hvem skal fortsette denne historien? Det er du og jeg som kan være med og fortsette dette ved hjelp av den hellige ånds kraft. Og så blir vi plutselig en del av apostlenes gjerninger. Det var så langt vi kom med denne boka i Bibelen, og nå skal vi da gå over eller tilbake til det gamle testamentet og se inn i 1. Samuels bok. Og her er mye å ta med oss, og det er viktig at vi forsøker å bruke litt tid og tanker, om det også er mulig at vi kan bruke litt bønn sammen. For det vi også får være vitne til i disse to Samuelsbøkene, som vi også kan se blir satt i en sammenheng, den jødiske kanon, eller slik som vi behandler den også. Eller slik vi også kanskje kan si, vi finner det igjen i den latinske vulgata-oversettelsen, der de første kongebøkene får sin gode plass. Vår titel knyttet til Samuels navn til disse to første historiske bøkene er at her møter vi en gudsmann. Dette skyldes ikke at han er en forfatter, selv om vi kan tenke oss at han har skrevet en vesentlig del av denne boken. men det skyldes at historien om denne profeten kommer først, og han inntar en vesentlig posisjon i det som helte salvingsoljen både på Saul og på David. Så Samuel ses på som forfatter av første Samuels bok frem til det 25. kapitlet der hans død blir beskrevet. Åpenbart så var det Nathan og Gad som fullbyrdet nedtegningen av disse to bøkene. Dette kan vi slutte oss til fra første Samuels bok 10.25 og første Krønikebok 29.29. Skal vi se om det finnes noen kjente trekk ved boken? Samuelsbøken inneholder mange kjente avsnitt. Her får vi lese om opprettelsen av Israels kongedømme. Her finner vi også historien om Hanna og hennes lille gutt Samuel. I disse bøkene finner vi også gjengitt historien om David og Goliat og det sterke og rørende vennskap mellom David og Jonatan. Her er nedtegnet kong Sauls besøk hos trollkvinnen Endor, og i 2. Samuels bok 7, et av de store kapitlene i Guds ord som omhandler Guds pakt med David. Og til slutt så får vi vite om Davids store synd i forhold til Batseba, og om Davids sønn Absalon, som gjør opprør mot sin far. I dommeboken så vi at Gud brukte mange små mennesker, mange som hadde mange alvorlige feil og brister. Deres historie burde være oppmuntrende for de av oss som kan kjenne seg igjen og føle seg svært små. Men i 1. Samuels bok møter vi mange fremstående personer. Vi vil møte Hanna. Vi møter Eli, Samuel, Saul, Jonatan og David. Vi blir kjent med hver av disse gjennom de to bøkene vi nå skal gå igjennom. Her er tre emneområder som kan ses på som tema både i 1. Samuels bok, og det første er bønn, bønnen. 1. Samuels bok åpner med bønn, og 2. Samuels bok avsluttes med bønn. Det er mye bønn vi får vite om mellom disse to ytterpunktene. Det andre store temaet kan sies å være kongedømmets opprettelse og avviklingen av dette. Her finner vi også gjengitt forandringen i Israels styreform fra teokrati til kongedømme. Av stor betydning er Guds pakt med David som omtales i 2. Samuels bok 7. Vi kommer snart til dette med kongedømmets opprettelse. Det tredje temaet dreier seg om profettjenesten. Da Israel var et teokrati, meddelte Gud seg gjennom presteskapet. Men da prestene sviktet og det ble salvet en konge, satte Gud presten til side og oppreiste profetene som sine budmenn. For nasjonen Israel vil vi se at dette førte til ødeleggelse og ikke til styrke og oppbygging av nasjonen. Opprettelsen av kongedømme er av en spesiell viktighet. I 1. Samuels bok gjengir opprinnelsen til kongedømme til dette temaet en meget viktig del, og kanskje vi vil få det med oss i resten av det gamle testamentet og inn i det nye testamentet. Det første budskapet i det nye testamentet var budskapet fra døperen Johannes. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og riket han talte om er det gamle testamentets kongerike. Det kongerike som begynner i Samuels bøkene. Dette kongedømmet har en historisk basis, et jordisk startgrunnlag, og har sine geografiske grenser. Dette riket har en konge, og dennes understøtter er virkelige mennesker. Vi vil se hvordan dette utvikler seg etter hvert som vi går frem. Guds form for styring er et kongerike og en konge. Men å erklære at dette er den eneste riktige form for styresett i dag løser jo ingen problemer. For styringen har i og for seg ikke noe med formen å gjøre. Det har å gjøre med de mennesker som er knyttet til dette yrket. Men et kongerike er Guds ideal, og han akter å sette sin konge på tronen en dag. Når Jesus Kristus, fredsfyrsten, hersker over denne verden, så vil det fungere helt annerledes enn slik styringen foregår i dag hos oss. Alle sosialbudsjetter, alle økologiske programmer, alle anstrengelser å få frem moralske reformer vil være avsluttet. Men det skal være en rettferdighet og en fred som dekker jorden slik som vannet dekker den. I disse bøkene får vi også flere måter signaler om det kommende tusenårsrike og oppretning av Israels konge. Vi vil se hvordan dette kongedømmet skal virke, og vi skal merke oss tre ting som verden trenger. Den første tingen er en konge med makt som bruker den makten i rettferdighet. Det andre er en konge som vil herske i full avhengighet av Gud. Og det tredje, en konge som vil herske i full lydighet mot Gud. Den Herre Jesus Kristus, den kongenes konge, som det nå siktes til, er den som vil herske, og som vi desperat trenger i dag. Vi trenger en som kan lede oss. Når vi nå har kommet til begynnelsen i 1. Samuels bok, så er det viktig å ha med disse tingene. En konge med makt, en konge som vil herske, og en lydighet mot kongenes konge, den Herre Jesus Kristus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok, og vi holder på med introduksjon, eller det vi skal si innledningen av det som er viktig i disse bøkene som vi nå skal gå inn i. Når det gjelder 1. Samuels bok, så vil den gi en fortettet inndeling, så den faller i tre hoveddeler, kan vi si. De første åtte kapitlene består av det vi vil si Samuel, Guds profet. I kapitlene 9-15 her i det første Samuels bok vil vi se Saul, den ondes mann. Og i de siste kapitlene da, fra 16-31, så vil vi se hvordan det er med David, Guds mann. Saul, den ondes mann. Men la oss nå se i det første kapittelet da, hvor vi vil være til stede når Samuel blir født. Første Samuels bok åpner med ropet fra en gudfryktig kvinne. Mens folket ber om en konge, så ber Hanna om et barn. Gud bygger tronen på en kvinnes rop. Når kvinnen tar vare på sin opphøyde stilling, bygger Gud henne en trone. Eli, øverste presten, tror at Hanna er alkoholpåvirket når hun ber ved tempelet i Silo. Når han oppdager hennes sanne kamp for å få et barn, så velsigner han henne. Samuel blir født ved Hanna, hun førte han til Eli for å oppfylle det løftet som hun hadde gitt. La oss nå se litt på Samuels mor. Her vil vi se hva det står i 1. Samuels bok i det første kapitlet der, og i versene 1 og 2. I Ramatayim, i Efraimsfjellene, bodde det en mann av Suf-etten som hette Elkana. Hans far hette Jeroham, og var sønn av Elihu, og sønnesønn av Tohu, som var sønn av Iframitten Suf. Elkana hadde to koner. Den ene hette Hanna, og den andre hette Penina. Penina hadde barn, men Hanna var barnløs. Elkana hadde to hustruer, to koner. Kanskje du tror at Gud ønsket at det skulle være slik? Nei, leser du denne boken oppmerksom, vil du snart se at Gud ikke godkjente at han hadde to hustruer. Det at visse ting fortelles i Bibelen eller Skriften, betyr ikke at Gud sanksjonerer alt. Han gir oss bare fakta angående historie, fakta om personer og fakta om hendelser. For eksempel vil du se at Satans løgner også gjengis i skriften. Men det betyr jo ikke at Gud godkjenner de. Gud viser sitt mishag da Abraham tok Hagar med som sin andre hustru. Faktisk så er frykten av hans synd fremdeles å finne. Ismael, Abrahams sønn med Hagar, ble hodet for det arabiske folk. Og jøder og arabere har fremdeles sterke spenninger i forhold til hverandre. Fordi Alkana hadde to hustruer, så var det vanskeligheter innen familien. Og det er tegn på at Gud ikke velsignet dem ved den tiden. Denne mannen dro hvert opp fra hjembygden sin for å tilbe offre til Herren Allers Gud i Silo. Det var de to Elis sønne, Hofni og Pinhas, prester for Herren, slik står det i vers 3 her i 1. Samuel 1. Dette verset kan nok undre oss mange ganger, og kanskje over lengre tid. Hvorfor måtte Samuel fortelle oss at begge sønnen til Eli var i tabernaklet? Vi kommer nok til å se senere dette hvorfor. Å dra til tabernaklet for å tilbe Gud var ikke alt som foregikk der. Faktisk så var det et farlig sted fordi disse to sønnene til Eli var sønner av Belial. Eller djevelens sønner, om du foretrekker det. Men noe av dette kan vi òg kanskje finne igjen i våre egne dager. I en kirke, et bedehus eller i et forsamlingslokale kan det være et farlig sted. Kan hende det? Hvorfor det da? Jo, fordi Satan også er der. Han er ikke invitert, men han er der. Husk at de var mens de var samlet på den øvre sal, at Satan for inn i Judas. Så når det gjelder tabernaklet, så var den onde der i form av Elis sønner. Det er interessant at det er nevnt i starten av 1. Samuels bok. La oss se hva det står i versene 4 og 5. Når Elkana holdt offermåltid, gav han sin kone Penina og alle sønnene og døtrene hennes hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna fikk dobbelt så mye, for han holdt mest av Hanna, enda Herren hadde stengt hennes mors liv. Elkana ga mer til Hanna enn han gjorde til sin andre hustru, hennes barn. Hvorfor, tror du? Han elsket Hanna. I vers 6. Medhustruen, som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde stengt hennes mors liv. Hvem var Hannas motstander? Det var Penina, Elkanas andre hustru. De var ikke på bølgelengde, og det var ting som ikke var hyggelig i dette hjemmet. Hvem vil si at Gud godkjenner at en mann har to hustruer? De har familievanskeligheter, og det er ingen familierådgiver som kunne gi dem hjelp på den tid. Hanna var antagelig en av de mest fortvilte mennesker på jorden i denne perioden. Men hun går til Gud i bønn med sin nød. Og vi har mye å lære av Hanna. La oss lese litt videre hva det står fra vers 7. Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro til Herrens hus, terget Penina henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, mannen hennes, sa til henne, «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn 10 sønner?» En gang de hadde spist og drukket i Silo, reiste Hanna seg og trådte frem for Herrens åsyn. Eli, overpresten, satt på sin stol ved dørstolpen i Herrens tempel. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løfte og sa, «Herre, Allers Gud, dersom du vil se hvor vondt din tjeneste kvinne har det, og komme meg i hu, og ikke glemme din tjeneste kvinne, men la meg få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele livet, og det skal aldri komme rakekniv på hodet hans. Her får vi et uttrykk som i vår oversettelse egentlig har en annen mening. Hjertesorg er noe, men det står òg, hvis vi kan si det på denne måten, at Hanna, hun hadde bitterhet i sjelen. Og det er altså den beskrivelsen om skuffelse og fortvilelse hun kjente ved ikke å ha en sønn. Hun ba om en sønn og lovet Gud to ting hvis hun fikk sin hjertelengsel oppfylt. Det ene, han skulle være prest i den levittiske tjeneste hele sitt liv, og det andre, hun ville gjøre ham til en naser for Gud. Det vil si, han skulle være adskilt fra denne tjeneste for Gud på den strengeste måte. I versene 12 og 13 står det slik ba Hanna lenge til Herren, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. Det var inni seg hun ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli hun var drukken. Eli var altså overprest, og han så denne fortvilte kvinnen som kom til tabernaklet for å be. Han så at hun beveget leppene, men han kunne ikke høre et eneste ord eller lyd. Og han var ikke noen dyktig munnavleser, så han kunne tolke noe av det hun sa. Men kanskje vi skal legge merke til hans reaksjon, noe som gir oss et visst innblikk i forholdene på den tid. Elis sønner, de drakk og levde et utesvevende liv der i tempelet. Eli visste det, men han hadde lukket sine øyne for det. Og hva kan vi karakterisere dette med da? Han var en unnvikende far. Når derfor Hanna ba om en slik innlevelse og slik fortvilelse, så trodde Eli at hun var alkoholpåvirket. Vet du hvorfor? Andre som var drukne hadde kommet til Herrens hus. Ikke alle var patente når de kom til dette hellige sted. I vers 14 og 15 så står det, og han sa til henne, «Hvor lenge vil du oppføre deg som drukken? Se til å få rusen av deg.» «Nei, Herre», svarte Hanna, «jeg er en ulykkelig kvinne. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Jeg bare klager min nød for Herren.» Det er kanskje ikke så mye bønn av Annas type i vår tid i dag. Kjemper vi slik i bønn, at det kan nesten se ut som vi er drukne når vi ber? Våre bønner er vel kanskje mer velformede og beherskende. Men Hanna, hun ba på en underlig og varm måte. Slik som det står i vers 16. Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne, for jeg er hele tiden talt ut av min store sorg og smerte. Da sa Eli, gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt om. Hanna svarte, måtte din tjenestekvinne finne godvilje hos deg. Deretter gikk hun sin vei, fikk seg mat, og så ikke lenger så sorgfull ut. Eli innså sin mistolkning og gir henne et profetisk velsignelse. Og Hanna var ikke lenger så sorgfull. Det indikerer at hun hadde tillit til Gud og ville høre ham til, og hun ventet på svar. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.